Ollos de nenos. Eses nenos labregos de ollos quedos, como paso do miño polas chairas, teñen unha fundura que me inqueda. Ollos azúes como o cello craro dunha brente limpísimo de abril ou dun azul de mar como das rías. Ollos mouros o mesmo que unha noite de choiva e vento no corazón do inverno nos que non hai o brilo dunha estrela. Ollos verdes que lembran mesmamente a luz case sen vida das camelias. Ollos cor cinza, mortas borralleiras que o lume da ledicia non queimou. Ollos pardos en todos semellantes aos montes ermos, tristeiros, penedíos nos que agroman apenas as carpazas. Non sei que de auga queda, de pozo escuro e insondável teñen os nenos labregos de Galicia na lumieira cansa da súa ollada. Os nenos labregos son tristeiros. A súa infancia semellas unha cárcere. Daralles tristura ollar a vida. Sentirán dor ao ollar a terra. Na súa alma pousarías a saudade. Cecais saben ou tal vez presinten que comerán o pan dos emigrantes.